Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў параіў Беларусі прыспешыць прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на ўлік у КДБ. На адным з заводаў холдынгу Пінскдрэў рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. У Расіі сёння раніцай пры выхадзе са свайго дому быў застрэлены намеснік муфтыя Рэспублікі Татарстан Валіулла Якупаў. Праз гадзіну ўзарвалася машына муфтыя Татарстану Ілдуса Файзава. Муфтый атрымаў траўмы. Следчыя органы завялі дзве крымінальныя справы па фактах забойства і спробе забойства. У пошуку злачынства задзейнічаны ўвесь асабовы склад Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі. Прэзідэнт Татарстану Рустам Мініханаў звязвае напад на духоўных лідараў з тым, што яны прытрымліваліся традыцыйнага ісламу. Зразумела, што існуюць і іншыя плыні, і тое, што адбылося сёння, гэта яўны выклік, падкрэслівае Мініханаў. Працягваем навіны. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі, які заклікае да міжнародных санкцый супраць рэжыму Башара Асада. У ходзе пасяджэння Рады бяспекі за гэтую рэзалюцыю выказаліся 11 членаў, супраць двое Расіі і Кітай, яшчэ двое ўстрымаліся. Праект рэзалюцыі па Сырыі, які адкрываў дарогу да санкцыяў, быў унесены Францыяй, Нямеччынай, Партугаліяй, Вялікай Брытаніяй і Злучанымі Штатамі. Тым часам у самой Сырыі прэзідэнт гэтай краіны Башар Асад пакінуў Дамаск, дзе ўрадавыя і апазіцыйныя сілы ад нядзелі вядуць жорсткія баі і знаходзяцца ў прыморскім курорце Латакія. Пра гэта сёння паведамляе агенцтва Reuters, спасылаючыся на крыніцы ў апазіцыі і неназванага заходняга дыпламата. Тым часам баі паўстанцаў з урадавымі сіламі ў Дамаску сутычна блізіліся да ўрадавых будынкаў. Паведамляецца, што ўрадавыя войскі вядуць артылерыйскі абстрэл шэрагу раёнаў Дамаску, з якіх паўстанцы іх выціснілі напярэдадні. Кітай выдзеліць краінам Афрыкі ў бліжэйшыя тры гады крэдыты на суму 20 мільярдаў даляраў. Як заявіў старшыня КНР Ху Цзіньтао на сустрэчы ў Пекіне з лідарамі 50 афрыканскіх краін, гэтыя сродкі пойдуць на фінансаванне інфраструктуры, сельскай гаспадаркі і развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Паводле кітайскай статыстыкі, аб'ём гандлю паміж КНР і краінамі Афрыкі дасягнуў у 2011 годзе рэкорднай сумы ў больш чым 166 мільярдаў даляраў. Ху Цзіньтао заклікаў да ўмацавання супрацоўніцтва і ў галіне міжнародных адносін. Саміт Кітая і Афрыка праходзіць раз на тры гады. Былы шматгадовы лідар Тунісу Зін Эль Абідзін Бен Алі быў завочна прысуджаны сёння да пажыццёвага зняволення. Вайсковы суд Тунісу прызнаў яго вінаватым у датычнасці да гібелі 43 маніфестантаў падчас леташніх масавых пратэстаў у краіне, у выніку якіх Бен Алі пазбавіўся ўлады. Акрамя экс-прэзідэнта, суд вынес прысуды амаль 40 былым чыноўнікам з яго атачэння. Сярод асуджаных экс-кіраўнік прэзідэнцкай службы бяспекі генерал Алі Сырыяці. Ён атрымаў 20 гадоў турмы. Да 15 гадоў зняволення прысуджаны былы міністр унутраных спраў Тунісу Рафік Белхай Касэм. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна